Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein hyvää päivää ja täällä on mulla nyt mielenkiintoinen herra seurana. Yksi Suomen menestyneimmistä näyttelijöistä. Hän on rauhallinen, karismaattinen, renttu, varesmies Antti Reini.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Sua on aina niin mukava kuulla mikrofonin puhuvan. Ihana ääni.
No kiitos. Miellyttävää, jos asia on näin.
No sä siitä usein kuulet palautetta, mä tiedän sen kyllä. Tosi mukava nähdä pitkästä aikaa. Meillä on yhteinen historia sillä tapaa, että ollaan oltu yhdessä Perussa kuukauden verran viime elokuussa reissussa. Ei ole montaa kertaa sen jälkeen törmätty.
Ei olla kyllä törmätty, ei.
Mutta hengissä selvittiin molemmat.
No hengissä ja sieltä kaikki tuli takaisin.
Hyvä näin. Antti, tänään puhutaan susta ja palataan heti nyt sitten vuosien taa. Nimittäin nuorempana sä vietit aika hurjaa elämää ja sä vietit aika paljon aikaa myöskin Ruotsissa tuolla, niin kuin, jos puhutaan parikymppisestä Antti Reinistä. Siellä oli rokkikuvioita ja sen semmoista, niin kerro Antti tuosta ajasta.
Aha, mentiin heti tuonne ytimeen. Enpä pitkiä aikoihin miettinytkään, tai siis tullut eteen. Joo, niin, mulle se oli hirveän luonnollista aikaa siihen aikaan, että se on, mä oon jotenkin pienestä asti ollut niin vapauden kaipuun ja semmoinen niin kuin kahleista irti mahdollisimman paljon monella tavalla. Että se oli mulle semmoinen se, ne vuodet oli semmoinen niin kuin jatkumo sellaista, niin kuin, joka alkoi tuossa teiniässä, semmoinen niin kuin Burroughsin ja Beatnik-runoilijoiden ja Doorsin viitottamaa tietä semmoiseen niin kuin on the road -meningillä. Että mennään eteenpäin ja katsotaan mihin päädytään ja semmoista. Että sitä se oli se mun lähtökohta sinne. Että musta piti tulla maailman ympäri liftaaja. Mä ajattelin, että mä liftailen tuolla ympäri maailmaa kaikissa tavarajunissa ja nukun aina siellä, mistä löytyy paikka. Ja en koskaan sano hyvästi matkan päällä, että se oli se mun niin kuin metodi. Tai metodi, ei se mikä metodi on, se on tapa elää.
No sitten tarina meni vähän toisin kuin siihen aikaan kuvittelit. Sä olit suurin piirtein 23-24, kun palailit sitten Ruotsin ajoilta Suomeen. Mikä sai sut tulemaan sieltä tänne takas?
No mä en oikein tiennyt, mihin mä lähden. Ja se Ruotsi, niin kun sinne vaan lähdettiin yksi päivä yhden mun ystäväni kanssa. Ja sit jäätiinkin sinne vähän pitemmän. Oltiinhan me käyty jo monia kertoja siellä. Ja se oli semmoinen helppo lyhyt matka tehdä. Ja sit vaan jäätiin asumaan sinne ja etittiin duuneja ja selviydyttiin. Ja
mitä te siellä teitte?
Soitettiin musaa. Tiskailtiin ja tehtiin muuttohommia ja kaikkea tuommoista. Yritettiin elää jotenkin hetkessä. Sen ajan, niin kuin hetken silloin käsitti. Ilman huolia ja murheita. Tosi kyllähän niitä ongelmia tulee aina eteen. Ja joutui tekemään välillä ärsyttäviä valintoja, että kun ei jaksaisi lähteä töihin, niin sitten oli kuitenkin pakko mennä töihin. Että saa vähän rahaa. Että kyllä siellä tuli semmoista ihan kunnollistakin elämää vietettyä. Että se tai mikä nyt on kunnollista. Mutta sitten samaan aikaan siellä tuli soiteltu erilaisissa projekteissa, jamessa ja näin. Ja sitten ehkä sen niin kutsutun sitaateissa rock'n'roll-elämän niin varjopuolet alkoi niin olemaan niin vahvat, että lakkasi semmoinen niin riemu ja into siihen soittamiseen pikkuhiljaa hyytyi. Ja huomasi, että jos tässä mennään vielä niin oikeasti yli 30-vuotiaaksi elää, niin sitten piti tehdä valintoja. Ja jättää se niin kuin vähän taakseen silleen tietyllä tavalla, ottaa etäisyyttä siihen. Sitten mä tulin Suomeen ja lähdin tosi vielä sitten Portugalin käymään ja jäin sinnekin, olikohan se puoleksi vuodeksi. Sitten tulin Suomeen ja sitten musiikin vastapainoksi mä mietin, että voisi vaikka näytellä, kokeilla sitäkin ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa.
Kun sä puhut koko ajan soittamisesta, niin mikä soitin se oli?
Ja silloin oli rummut.
Okei, koska nyt tulee taas mieleen, täytyy sen verran palata Perun aikoihin, että siellähän aika monesti iltoja vietettiin niin, että Sä vähän rämpytit kitaraa ja muut lauleli kuorossa. Joo. Ja kyllä säkin siellä vähän laulelit.
No laulelinhan mä vähän, joo. Se on tuo kitarasoitto tuli tuossa vuosituhannen vaihteen tienolla vähän enemmän ehkä tärkeämmäksi. Se rupesi vaan tuntui siltä, että nyt täytyy niinku opetella kitarasoittaa, että voi ilmaista itsensä. Ja niinku kaiken maailman melodioita ja biisejä rupesi pyörin päässä. Niin se oli sitten semmoinen instrumentti, joka mua kiinnosti. Ja se on mittaamattoman ja äärettömän laaja soitin. Jos tässä on 15 vuotta harjoitellut, niin vasta alussa mennään. Ja joka päivä, kun soittaa, niin löytää jotain uutta. Mahtava instrumentti.
Tuommoiset asiat on aina ihan mielettömiä, missä on niin kuin loputtomasti työsarkaa ja aina opittava.
Niin ja mä luulen, että se ei tosta jos puhutaan niin kuin äärettömistä niin kuin mahdollisuuksista ja oppia, niin mä koen, että se on vähän niin kuin joka asiassa sama juttu. Että sitä niin helposti niin kuin asettaa asiat semmoiseen tottumuksen kaavaan ja rupeaa ja rutineihin ja näin. Mutta sitten jos niitä rupeaa vähän rikkomaan ja tutkimaan, mitä siellä on, niin antaa niille mahdollisuuden näyttäytyä, niin ne saattaa avata ihan uudet väylät niin kuin avaruuksiin asti.
No, jos ajattelet sun nuoruusaikaa ja vaikkapa niitä Ruotsin vuosia, niin mitä ne on sulle opettanut?
Mun on tietysti näiden kaikkien vuosien jälkeen tässä nimenomaisessa hetkessä, kun katsoo taaksepäin, niin tuntuu, että kaikessa on ollut, että se on semmoinen niin kuin, se on ollut sekä ne vuodet että kaikki, mutta se oli vaan niin kuin se, että ei se pelkästään se, että mä olin Ruotsissa, niin se ei sinänsä ollut se juttu, vaan se vaan mitä mun sisällä tapahtui. Että se olisi ihan hyvin voinut olla, mä olisin voinut päätyä niin kuin Amerikkaan tai Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan tai minne tähän, että se paikalla ei sinänsä ollut merkitystä. Se oli vaan semmoinen vaihe mun elämässä, joka on niin kuin muokannut osaltaan sen enempiä psykologisoimatta. Muokannut mä oon semmoiseksi, kun mä oon nykyään. Ja elämähän ei olisi vielä puolessa välissä, että musta on kiva nähdä, mihin tästä vielä päätyy. Että niin mä käsittelin sitä ehkä enemmän semmoisena osa-alueena ja semmoisena tietynlaisena niin kuin rehellisyytenä itteni kohtaan. Että se tavallaan, niin kuin, mitäkään mä sanoisin, että vaikka muoto on muuttunut, niin jotenkin semmoisella samanlaisella asenteella mä oon niin kuin edelleenkin. Ehkä nöyrempänä ja kiitollisempana siitä, että mä oon oivaltanut, ainakin koen oivaltaneeni jotain itsestäni sellaista, joka tuo mulle semmoista sisäistä turvaa ja semmoista pelottomuutta. Että jos silloin ehkä siinä oli myös jonkunlaista pakoa silloin tietyistä asioista, että tavallaan niin kuin se itsensä kohtaaminen, vaikka se oli hetkessä elämistä, niin se ei ehkä ollut vielä ihan sitä. Se oli semmoista hakua, etsimistä.
Ootko sä oppinut sitten iän myötä tai elämän myötä sen ikään kuin sen itsensä kohtaamisen? Se ei ole mikään helppo homma. Mä oon nyt 30 ja edelleenkin löydän itteni tilanteista, että jotkut hetket ja jotkut tilanteet on niitä, että haluaisi juosta itseään karkuun.
Niin, se on, mä en tiedä, niin, ehkä sitä on niin kuin pakotettu kohtaamaan itsensä. Niin kuin, ja aina kun se valina eteen tulee, niin sen voi joko siirtää sivun tai sitten se voi kohdata, että jos jatkuvasti törmää niin kuin samoihin ongelmakenttiin ja samoihin niin kuin teemoihin itsensä kanssa, jotka saa sinut ahdistumaan tai tuo huonoa oloa tai sä oot tyytymätön itsesi tällaisena, niin jossain vaiheessa sille täytyy jotain tehdä. Sitä voi pähkäillä ja analysoida ja miettiä, mutta mikään ei muutu, jos se itse niin kuin tee asialle jotain.
Uskaltaako sitä kysyä, että minkälaisia asioita ne on sulla ollut, mitä sä oot juossut itsessäsi ja itsesi kanssa karkuun?
No, se on niin monimutkainen. Mä näen, että on hirveän monimutkaisena kysymyksenä. Mulla ei ole oikein mitään semmoista yksinkertaista selkeää vastata. Kun mä näen, että kaikki liittyy kaikkeen. Että ne tavallaan niin kuin, ehkä sellaista, että olisi saanut niin kuin pyrkimys siihen, että saa riisuttua itsensä pois siitä, että elä muille. Niin kuin, totta kai muut pitää ottaa huomioon, mutta että se lopullinen kuitenkin se niin kuin valinto, että sun pitää tehdä tietyllä tavalla itsellesi, että sä voit itse hyvin. Että totta kai joskus täytyy myöntyä ja antaa periksi ja olla kompromisseja, olla yhteistyöhalukas. Se on ihan eri asia. Mutta se itsensä karkujuokseminen, niin se on vaan jonkunlaista semmoista niin kuin. Mutta jokaisella on oma tapansa tehdä sitä ja omat aikansa ja periodinsa siihen, että mitä ne asiat sitten milloinkin on. Tämä on hirveän monimutkainen kysymys nyt näin hyvissä fiilareissa. Lähtekään mun aurinko paistaa ja telkkarista tuli äsken tuolla alla, kun mä katsoin jotain Ilveksistä, jotain luontodokkaria.
Niin, niin ei mennä ihan niin kuin mielen syvimpiin syövereihin. Sen mä Antti tiedän susta, että sun tämänhetkisen elämään edelleenkin kuuluu, siihen kuuluu tosi paljon seikkailua ja matkustelua ja ajelet moottoripyörällä ympäriinsä ja jotenkin sä tykkäät edelleen koetella omia rajoja.
Niin, mä en tiedä, onko ne rajoja. Ne on...
No eikö ne ole?
Niin, sille mulle ne on enemmänkin semmosia niin kuin, jotenkin mä haluan kokea asioita. Että jos mua kiinnostaa joku asia, niin mä haluan kokeilla sitä. Mä haluan kokea sitä. Mun on vaikea niin kuin teilata mitään asioita, jos mä en kokeile sitä. Et mikä se on se rajojen ylittäminen, niin, silloin se on tietysti, jos pelottaa ja mennä sitä pelkoa päin. Myös muussakin elämänmuodossa kuin pelkästään tuollaisissa niin kutsutussa ekstreemissä. Että se, mikä jollekin voi, joku voi kokea sen hirveän niin kuin rajojen ylittävänä, niin se on aina sille oma henkilökohtainen niin kuin, henkilökohtainen kokemus. Et mä koen ne yleensä ne niin kuin NS-haasteet, niin mä koen ne semmoisena mahdollisuuksina kokea jotain ja mä yritän mennä niihin mahdollisimman auki ja niin kuin ennakkoluulottomasti katsomaan, mitä siellä on. Että se, mitä tässä on niin kuin elämän mukana tullut semmoinen kokemus, niin se on myös vahvistanut sellaista intuitiota, että sitä osaa niin kuin jollain tavalla selkäytimestä ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin jollakin tasolla varautuu, että se vähän niin kuin resonoi se asia etukäteen, että mitä siellä voi olla sellaista, mikä tuottaa itselle ongelmia. Ja hyvä, jos niitä tulee. Mutta onko se itsensä ylittämistä, niin siihen mä en osaa oikein sanoa. Ja se ei tarkoita, että mä en niin kuin olisi kylmä, mutta toisaalta jos mä mietin niitä liikaa, niin silloin mulle etukäteen niin mulle kasvaa semmoinen niin kuin muuri siihen. Mä huomaan, että mä kasvatan itselleni muuria ja sitten tulee suorittamista.
Onko se sun tapa jotenkin ehkä selviytyä niistä tilanteista, toi ajattelutapa?
Mä en tiedä, mutta kun elämä heittää niitä mun eteen, niin mä otan ne mielelläni vastaan.
Kyllä sinä pikkusen niihin ajaudut itsekin.
Niin, totta kai, mutta et jos mulle tulee tuommoinen mahdollisuus, niin kuin peruki esimerkiksi, niin kyllähän se on niin kuin todella niin kuin kiihottaa mun niin kuin uteliaisuutta ja semmoista, että jos tuollainen tilaisuus tarjoutuu, niin kyllä mä yleensä otan sen vastaan.
No, onko sulla nyt jo mielessä joku seuraava tämmöinen reissu tai matka tai seikkailu?
On, tuossa on tulossa yksi, mutta mä en voi siitä hirveästi puhua, että se on kyllä omalla tavalla aikamoinen juttu.
Voi että, kun kutkuttaisi kysyä lisää, ymmärrä, jos siitä ei voi.
Mutta kyllä tuo jätti, siis Peru jätti sille, että mähän suunnittelen tällä hetkellä sellaista kävelyä tuolta Tyynemeren rannalta Andien yli Amazonille.
Elä valehtele.
Kyllä. Se oli ensimmäinen itse asiassa, mitä sieltä kun tultiin alas, niin kävi mielessä, että mä yhdeltä niiltä oppaat kysynkin, että kauan kestää kävellä.
Kuinka kauan se kestää?
3 viikkoa.
Ja sulla on suunnitteilla nyt?
Mulla on suunnitteilla, joo.
Kyllä säkin oot yhden sortin hullu, ei siitä pääse mihinkään. Antti, minkälaiset asiat sut tällä hetkellä tässä elämäntilanteessa tekee onnelliseksi? Onko ne noi reissut ja seikkailut vai mitä asioita siellä on sellaisia?
Joo, siis se, että et mä olen uskaltautunut ja pyrkinyt elämään jotenkin niin, että se olisi mahdollisimman paljon mua se mun oma elämäni, mitä mä teen. Että ei me kyynärpäät, niin kuin, ei tarkoita sitä, että menisi niin kuin itsekkäästi eteenpäin kyynärpäätä käyttäen niin kuin muita niin kuin jotenkin alentaen tai näin. Että jos tuolla tasolla puhutaan, että tavallaan, että uskaltaa tehdä niin kuin omia asioita omalla tyylillään. Mut ehkä niin kuin onnellisemmaksi, mutta tekee kuitenkin tällä hetkellä aina se, että kun mä herään aamulla, niin mä mietin, että minkä kahdellainen seikkailu tässä päivästä tulee. Mitäköhän tämä päivä tuo mukana? Me eletään kuitenkin tässä hetkessä ja nyt. Aina on olemassa niin kuin asioita, joista pitää, jotka huolestuttaa ja näin, mutta sitten kun ne tulee eteen, niin ne pitää vain jollakin tasolla käsitellä ja näin. Mutta onnellinen myös siitä, että niitä tulee. Et ei tämä ole niinku ihan, niin, ei se aina niin miellyttävää.
Niistä aina
se on kokonaisvaltaisempaa niin. Monet ongelmat on muuttunut valinnoiksi, kun ymmärtänyt ehkä sen, että mä voin tehdä valinnan. Mä voin joko jättää tämän asian tekemättä tai tehdä sen, mutta et se tulee jotenkin niinku sydämestä se valinta. Nyt lähdettiin kyllä semmoiselle linjoille, että...
Hyvä niin, hyvä niin. Katsotaan, mitä tässä vielä tunti tuo tullessaan. Antti, mä soitin Peralle, sun hyvälle ystävälle, jonka kanssa olette tuntenut siis ihan pikkuruisesta saakka. Ja mä kysyin Peralta, että miten itse asiassa tämä teidän tarina, niin miten se oikein on alkanut?
Kaupunkitarina kertoo aika pitkälle siitä, että meidän äidit jo tutustu laitoksella, koska me ollaan asuttu vierekkäisissä taloissa ja meillä on 5 päivää ikäeroa. Ne on tutustunut siellä laitoksella jo ja ei nyt voi sanoa, että me samalla taksilla tultiin kotia, mutta hyvinkin lähellä kuljetukset oli kyllä ihan samana päivänä, kun ollaan tultu kotiin. Ja siitä tämä oikeastaan sitten on lähtenyt. Sitten me ollaan vanhemmat tietysti tutustu eka ja sitten me ollaan siitä, että vähän niin kuin, en nyt voi sanoa veljeksiä, mutta eikä kaksosia, koska me ollaan niin erilaisia.
Kallion kasvatteja molemmat.
Kyllä.
No miten tämä kalliolaisuus sun mielestä Antissa nyt sitten vielä näkyy?
Stadilaisuus näkyy Antissa olemuksena ja itse siinä, vaikka hän maailmaa on nähnyt ja reissannut ympäri maailmaa, mutta kyllä se veri vaan on näköjään vetänyt takas sinne, että stadiin takas.
Kerro Pera siitä, että minkälaista se oli se elämä teidän kalliossa silloin, kun penskoina yhdessä siellä ympärinsä menitte?
No se on hyvä esimerkki tämä yhteisöllisyys ja tämä turvallisuuden tunne, että menit se mihin aikaan tahansa, esimerkiksi sitten Prakulle, niin pelaamaan lätkää tai pelaa fudista, mitä ikinä meni, niin aina tunti olevansa turvassa ja turvallisuuden tunne oli hyvinkin vahva. Et siellä oli kaiken näköistä, jos nyt sanotaan puliveivaria, mitä siellä oli istumassa penkillä ja muuta, mutta kyllä aina ne tunsi ja katsoi perään siellä, että hei, älkääs menkö sinne, älkää tehkö tätä. Et se on jäänyt päälle kyllä, että siellä oli hirveän turvallinen olo.
Pera, kun sä oot tuntenut, tosiaan teillä on noin pitkä historia, että siellä on niinku yhdessä ympärinsä menty jo pikkupenskana ja sä oot nähnyt, te ootte edelleen hyviä ystäviä, sä oot nähnyt koko sen niin kuin Antin ikään kuin elämän kaaren, niin siihen mahtuu aika paljon. Pystyisitkö sä jotenkin kuvailemaan sitä Antti-elämää, että minkälainen matka se niin kuin oikein on ollut?
Sehän on, ei voi sanoa levoton sielu, mutta se on semmoinen taiteilijasielu, koska täytyy mennä elää hetkestä, elää tässä ajassa koko ajan. Se on niin kuin semmoinen, että jotenkin joskus olisi semmoinen ajatus niin kuin mielessä, että rauhoittuisi nyt edes vähäksi aikaa, mutta aina on jotain uutta juttua menossa ja aina on jotain uutta sovellusta jossain. Ja mikä siinä onkin, se on positiivinen kuva ja se on hienoa tällainen niin kuin ihmisestä nähdä.
Yle Puhe.
Siinä siis Reini Antin hyvä ystävä Peraa. Taiteilija sieluksi hän sua tituleerasi siinä. Ootko sinä omasta mielestä semmoinen?
Mulla on taiteilijoista semmoinen käsitys, että muut ihmiset nostaa sen taiteilijan sinne taiteilijan titteliin. Mä yritän vaan tehdä omia, jotenkin pyrkinyt tekemään asioita, jos mä tykkään, joihin mä koen, että mulla on jotain annettavaa. Että kiitos Pera, mä todella rakastan sua.
Ja Pera lähetti muuten lämpimiä terveisiä.
Joo, se on hauska itse asiassa tuosta Kalliosta, kun Kalliosta Pera puhui, niin mulla on ihan samanlaiset muistot päällimmäisenä tulee. Ihan, olisin voinut samalla sanoilla siellä viettämäni nuoruuden kyllä niin kuin ilmasta. Ja mitä tulee tuohon erilaisuuteen, niin sehän kuuluu tässä puhelun aikana, että Pera on selkeä ja puhuu selkeästi ja ymmärrettävästi. Ja mä taas haahuilen näiden vastausten kanssa tuolla niin kuin hainnut ytimeä jostain hyvin kaukaa laajalta ja sitten pikkuhiljaa pääsee ehkä kiteyttämään niitä johonkin muotoon. Olemme hyvin erilaisia.
Mutta susta näkee ja Perasta myös kuuli, että teillä on edelleenkin siis hyvin, hyvin lämpimät välit.
No on joo, kyllä. Onhan se kun 51 vuotta tunnettu, niin kyllähän siinä oppii tuntemaan toisia aika hyviä. Ja se on niin kuin se, että me ollaan oltu niin erilaisia, niin se on ollut meille myös siunaus. Varmaan meidän ystävyyden ehkä yksi elinehto ollut se ja sen jatkuvuuden kannalta varsinkin. Me ollaan pystytty puhumaan asiat aina suoraan ja niin kuin häpeilemättä ja näin. Mä oon erittäin kiitollinen siitä, että mulla on tommonen ystävä.
Miltä se tuntui tai samaistutko siihen, kun siinä Peraa, eihän nyt kiroilu, mutta kuitenkin sanoi, että rauhoittuisi nyt joskus edes. Että vähän rauhaton sielu se Reini on.
Joo, olen mä varmaan niin rauhaton. Mä en ehkä itsestä koe niin kuin rauhattomuutena, vaan semmoisena niin kuin etsijänä. Että kyllähän mä oon niin kuin sen, kun mä oon ollut aika semmoista liikkuvaista sorttia ja harvoin ollut mitään semmoisia pitempiaikaisia niin kuin ankkuripaikkoja mulla, niin se varmaan näyttäytyy ympäristöä ystäville semmoisen rauhattomuutena, miten sitä nyt ikinä määritelläänkin. Mutta mä oon sen sit pyrkinyt niin kuin löytämään sitä rauhaa siinä hetkessä, missä mä olen. Että mä olisin kotona siellä, missä mä olen ja siinä hetkessä. Että se on se mun hima ja se tärkein paikka kuitenkin. Että vaikka se saattaa näyttää, että on kaiken maailman projekteja ja sinkoillaan sinne tänne, niin silti mä itse koen sen hyvin semmoisena niin kuin rauhan tilana myös. Et se rauhoittaa mua se tieto siitä, että mä olen tässä ja nyt me mennään näin ja sitten mä voin aina valita, ottaa aikaa itselleni enemmän tai jättää vähän duuneja vähemmälle ja tämmöistä. Et senkin mä oon oppinut tässä vuosien. Että ei tule burnoutteja tämmöisiä. Kyllä mä oon senkin käynyt läpi.
Niin kyllähän susta huokuu semmoinen tietynlainen rauhallisuus. Tai mä en tiedä, onko se itsevarmuutta, onko se karismaa, mutta jotain, niin että missä tahansa sä meet, niin siinä hetkessä on hyvä.
Niin se on varmaan se pyrkimys siihen. Että kyllähän mä nykyäänkin käyn ennen, tuossa oli 8 vuotta ensimmäisen kerran näyttämällä, niin mä menin avantoon ennen esityksiä. Ja menee edelleenkin, jos mahdollista. Tavallaan, että se, niin kuin, se asia, mikä on esimerkiksi tänään tästä, kun mä lähden, niin se on siellä vastassa sitten. Se tulee aikana eteen ja se kohdataan sitten. Nyt mä oon tässä, niin kuin luurit päässä istuin, juon vettä ja näin. Et mä yritän olla silleen etukäteen ajattelematta, mitä kaikkea edessä voi olla.
Ja jotenkin aika semmoinen niin kuin lämmin, ihana ajatus, kun miettii tätä maailmaa, missä me eletään ja jokaisessa hetkessä pitäisi olla kaiken maailman sosiaalisen median kanavia ja pitäisi olla läsnä siellä ja täällä ja tuolla ja vastailla suunnilleen samaan aikaan meileihin ja puheluihin ja olla tosi tehokas. Niin toi on aika semmoinen rauhoittava ajatus kaiken tämän keskellä.
Niin se, joo, ainakin. Ja eihän se nyt pelkästään sitä, eihän mitään auvosta niin kuin rauha. Kyllähän tässä joutuu. Tässä pitää kuitenkin elää tässä niin kuin yhteiskunnassa jollakin tasolla mukana ja tiettyjä lainalaisuuksia mukana. Duunit varsinkin, ne on hirveän aikataulutettu ja tarkko. Että kyllä mä oon sitä opetellut kovasti ja siinä on ollut mulle kova opetteleminen. Mutta mä oon yrittänyt myös niin, että ne päivät, ne kiireiset päivät ja niitäkin tulee, niin että tavallaan en kantaisi mukana niin mitään ylimääräistä, mikä ei mulle kuulu kannettavaksi. Että mä niin kuin jotenkin annan asioiden myös rakentua itsestään. Mun ei tarvitse tunkea joka paikkaan sormeen ja mielipidettäni ja näin. Et ihmiset saa olla ihmisiä ja samaan aikaan nytkin jossain joku ilves kävelee hangessa ja yrittää selviytyä. Et me ei olla yksin täällä kuitenkaan. Elämä on meidän ympärillä ja meidän sisällä koko ajan.
Niin ja ihminen voi kuitenkin itse olla vaan ainoastaan tässä hetkessä. Kyllä. Ja yhdessä paikassa kerrallaan. Ainakin fyysisesti ja toivottavasti myös henkisesti.
Niin.
Onko noi tullut noi sun ajatukset, onko ne tullut iän myötä? Onko se, kun on niinku kuitenkin 50 rajaa jo ylittänyt, niin onko se jotenkin muuttanut sua?
Mä en tiedä. Se on, mä en tiedä, mä oon varmaan niinku jo pienestä pitäen pyrkinyt niinku rikkomaan kaikki semmosia niinku normeja ja tämmösiä. Ja yrittää löytää niiden niinku normien ja formaattien sisältä, silloin kun niissä on joutunut elämään, niin kun etsinyt niitä sellaisia rauhallisia hetkiä, tavallaan yrittänyt vähän laajentaa niitä, että se ei olisi niin ahdistavaa. Että se on semmoinen jonkunlainen vapaus, vapauden niin kuin tärkeys monella, niin kuin mahdollisimman monella eri tasolla. Niin, ja myös se, että siihen pystyy itse vaikuttamaan. Niin tavallaan se on ehkä se semmoinen konkreettinen niin kuin tapa, jolla mä oon sitä tehnyt. Ja sitä kautta se on muuttunut semmoiseksi ehkä, niin kuin, että mä oon ymmärtänyt sitä, että kyllä mä tavallaan, että jos mä elän niin kuin tulevassa ja mennessä, niin silloin mä en ole tässä. Mutta sitten kun mä oon tässä, niin mä voin kävästä siellä tulevassa ja mennessä. Ja samalla ehkä ymmärtää, että sekin on niin kuin tässä samassa hetkessä olevaa. Että mä oon pyrkinyt kadottamaan ajan täysin. nyt mä lähden ihan sfääreihin tuossa, mutta tavallaan se, että mä oon huomannut, että se on mulle semmoinen luonnollinen olotila. Pyrkii olemaan jotenkin.
Toi on aika mielenkiintoinen ajatus, kun samaan aikaan puhutaan just näistä, että täytyy olla jämpti työaikataulujen kanssa ja muuta ja sitten kuitenkin olemaan vahvasti siinä hetkessä ja elämään ne hetket täysillä. Ja.
Niin, mutta se jämpti, jos niin on työajossa ja tällaisessa on, se on myös kunnioitusta muita kohtaa. Eli tavallaan se, että mä en määrittele tämän maailman niin kuin sääntöjen kai aikatauluja missään nimessä, vaan se, että myös se, että jos mun pitää olla 8 jossain, niin mä pyrin olemaan siellä tasan 8, koska se on tärkeää muille ja se on myös mulle tärkeää, että mä kunnioitan muiden aikatauluja. Että mä, niin kuin, mä pyrin kunnioittamaan mun ympäristöä ja ihmisiä samalla lailla, kun mä kunnioitan itseäni. Että se on ehkä semmoinen niin kuin molemmat ääripäät. Mä etin ehkä niitä ääripäitä. Aika monessakin asiassa just silleen, että se mun maailmankaikkeus ja se ympäristön venyys mahdollisimman, että mä saisin mahdollisimman laajan näkemyksen siitä, mitä mun ympärillä tapahtuu ja mitä musta itsessäni tapahtuu, sekä sisään että ulospäin.
Sussa on kyllä tosi mielenkiintoinen yhdistelmä tuommoista, mitenkä sen sanoisi, herkkää taiteilijamiestä ja sitten toisaalta semmoista niin kuin karskia kulman kundia. Mä en tiedä, pystytkö sä itse miettimään tätä kontrastia, pystyykö sen kaltaiseen itseanalyysiin, että minkälainen tyyppi sä omasta mielestäsi oot?
Kyllä se jää muiden niin kuin analysoitavaksi. Et ehkä siinä on ollut semmoinen, että sitä on jossain vaiheessa halusi niin kuin pyrkiä rikkomaan semmoista niin kuin miehen myyttiä ja niitä semmoisia niin kuin tietynlaisia valmiiksi opeteltuja malleja, minkälainen miehen pitää olla ja näin. Ja totta kai, että kun etsii omaa ääntä, niin sitä napin on. Lapsihan oppii puhumaan silleen, että se matkii. Niin totta kai silloin, kun sitä omaa niin kuin jonkunlaista identiteettiä etsii, joka varmaan jatkuu koko elämän läpi, niin aina on semmoisia kausia, että tavallaan sitä ottaa sieltä ulkopuolelta vähän sitä niin kuin jonkunlaista. Että jotain, joku siellä resonoi kuitenkin, joka kiinnostaa sitä lähteä niin kuin katsomaan ja löytää itsestään sellaisia piirteitä. Ja niin kuin, että opettelee niin kuin vähän muulta myös. Ja sehän on semmoista kommunikaatiota, että kyllähän muista ihmisistä oppii hirveän paljon. Että minkälainen mies mä oon, niin siihen muut pystyy vastaamaan ehkä paremmin kuin minä itse.
Niin, ja stereotypiat on tietysti ne, minkä mukaan on aina niin helppo määritellä asioita.
On, joo, kyllä.
Kyllä ne helpottaa ajattelua, mutta jos mä nyt ajattelen tämmöistä niin kuin stereotyyppistä miestä tai näyttelijämiestä tai karskia miestä, niin se, mikä sussa yllättää ja yllätti, mut nimenomaan tuolla Perun vuoristossa, kun mä mietin sitä meidän ryhmää ja että sä olit siellä se karski mies, niin itse asiassa sehän olit myös se, joka innostui siellä asioista. Mä muistan monta kertaa ihmetelleeni sitä, että se on Reinin Antti, joka on kaikista eniten fiiliksissä. Ja sulla oli siis suu messingillä ja sä niin kuin ilakoit kuin pieni lapsi. Musta se oli ihan niin kuin mieletön voimavarasussa.
Niin mä en tiedä, mutta tuohon vielä tuohon miehisyyteen siis palatakseni nopeasti, niin tässä on niin hyvä esimerkki, että mähän rakastan kaikilla niin kuin NS niin kutsutulla äijämäisillä laitteilla ja kaikilla, missä on moottori. Mä rakastan sitä ajamista yli kaiken, että se on mulle semmoinen, mä en tiedä onko se hirveän miehistä, mutta mä rakastan sitä niin kuin tietynlaista niin kuin liikkumista noilla moottoriajoneuvoilla. Mä nautin siitä ajamisesta, mutta mä en tiedä niiden rakentamisesta ja moottoreista yhtään mitään. Sen takia mä sotan esimerkiksi perälle. Miksi sitä lähde käyntiin? Et mulla on jäänyt se vaihe kokonaan, että mä en ole räplännyt mopojen moottoreita, mutta mä oon kyllä ajanut niitä. Ja kun muut on korjannut ne ja tälle, että sit mä oon niin kuin,
Perä on sun moottoripyörä vastaava.
Perä on ollut mun, Perä oli semmoinen Honda Monkey ja mä diikkasin aina katsoa, kun se viritteli, se kertoi mulle aina, mitä siellä on, mitä se teki niillä jutulla. Mä en tajunnut niistä koskaan, mitä mä odotin, vaan että nyt milloin me päästään ajamaan sillä. Mutta joo, ja mitä tulee tuohon fiiliksiin, oli, se on just hyvä esimerkki siitä, että kun eteen aukeaa joku semmoinen maisema tai tilanne, joka vaan niin kuin mykistää, niin pitähän siitä nauttia myös.
Ja ilakoida vähän sen.
Niin. Kuka siellä... Niin.
Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Reinin Antti. Puhutaan vähän työstä. Il Capitano, vuonna 1992 tuli Ruotsissa tehty leffa, pohjautuu siis Juha Valjakkalan tarinaa ja sitä pidetään sun läpimurtoelokuvana. Miten jos sun Antti itse pitäisi mainita sun työn ja uran saralta semmosia merkittäviä tekeleitä, jotka on jotenkin ohjannut sua eteenpäin, niin mitä ne olisi? Olisiko se nimenomaan tää leffa?
No totta kai toi Ilka Pitan on semmoinen, eikä vähiten joudu siitä, että sen ohjaaja Jan Truel oli mulle kyllä hyvin tärkeä ihminen, on edelleenkin. Ja ne pari muuta elokuvaa, jotka mä oon hänen kanssaan tehnyt, Jan näytti mulle niin kuin koko elokuvan tekemisen niin kuin käsikirjoituksesta, laboratorion, filmikehitykseen asti ja leikkauspöydät ja kaikki mahdolliset koko sen prosessin läpi. Et se vaikutti, mä tunsin ensimmäistä kertaa olevan niin tietyllä tavalla kotona jossakin, mitä mä teen. Ja löysin jotain sellaista, johon mä itsekin jopa uskon, että mä pystyn niin kuin kehittymään siinä. Mä rupesin ehkä elämäni ensimmäisen kerran haluamaan jotain, joka oli niin kuin toisaalta ihan saakeli ärsyttävää. Et kun siihen asti on iloisesti mennyt sille vähän liftaille ja katselle, mitä tulee, niin yhtäkkiä tulikin semmoinen tavalla eteen semmoinen muoto, josta rupesi pitämään. Että sekin oli valinnan paikka, että sitä halusi jatkaa. Mutta mä löysin, siinä oli jotain, siinä yhdistyi niin kuin semmoinen tietynlainen liikkuvuus ja pääsi paikasta toiseen ja epäsäännölliset työajat ja kaikki tämmöinen näin, josta mä pidin siihen aikaan. Niin se tunsin, että siinä niin kuin jonkunlainen mun persona ja työ yhdistyi niin kuin työmuotona.
Eli puhutko nyt niin kuin näyttelijän työstä ylipäätään?
Joo, ja elokuvissa näyttelemisestä varsinkin.
Mitä noilta ajoilta on jäänyt semmoista, kun sä sanot, että on niin kuin tärkeää edelleenkin ikään kuin nämä ihmiset ja näin, niin mitä sieltä on jäänyt semmoista? Tuosta siis vuosi 1991, siitä on ihan kauheasti aikaa.
Mulla oli vähän semmoinen tunne siihen aikaan, että tavallaan kun tuo mahdollisuus tuli, niin mä huomasin niin kuin tavallaan sen niin kuin, kun mulla ei ollut sinänsä näyttelemistä hirveästi mitään kokemusta, mä en tiennyt mitä se tuo mukana, niin se oli ihan mieletöntä huomata, että mulla oli tunteet, mulla oli tavallaan, että se avasi mua niin kuin itselleni hyvin selkeästi, että mä joudun penkomaan läpi semmoisia asioita itsessäni, jotka mä olin vähän tukahduttanut tai jättänyt sinne väliin. Että mä olin siellä tiettynä vuosina vähän kovettanut itteeni, jotta mä en niin kuin sekoaisi tai suojellut sisälläni jotain sellaista, niin kuin, jonka mä koin, että siellä on, mutta mä en tiennyt oikein mitä se on. Ja jo elänyt sille sijasti tietyt vuodet aika maskuliinisesti, sanotaanko näin, jotta mä suojasin itsessäni jotain semmoista tiettyä niin kuin herkkyyttä ja tällaista. Sitten se aukesi siinä sen elokuvan teon aikana. Mä aloin yhtäkkiä löytää itsestäni semmoisia niin kuin puolia, jotka mä olin vaan jo laittanut piiloon jonnekin. Ja sitten sitä mukaan, kun ne aukesi, niin mä joudun käsittelemään niitä ja mä löysin semmoisen niin kuin vähän niin kuin suunnan tai polun, jota mä lähdin niin kuin tutkimaan. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä hieman tiedostavammin lähdin matkalle kohti itseäni. Että se näyttelemisen kautta, niin kuin, sit kun ne jatkuu ja luki niitä rooleja ja kuvauksia niistä, niin mä sitten niin kuin pikkuhiljaa pyrin niin kuin löytämään itsestäni myös niitä. Että tämä roolihenkilö ajattelee näin ja kokee näin, että mitenköhän mä itse koen sen. Että se, niin kuin, se oli mulle hirveän avaava muoto.
Vähän niin kuin tutkimusmatka itteensäkin.
Kyllä.
Meille ihmisille, jotka ei ole tässä näyttelijän työssä ikään kuin sisällä, niin ne tavat jotenkin kouliintua ja koutsata näyttelijöitä erilaisiin rooleihin ja roolisuorituksiin, niin välillä ne kuulostaa tosi rajuilta, ehkä vähän vierailtakin. Puhutaan monesti siitä, että näyttelijä saatetaan hajottaa aivan palasiksi ja sen jälkeen ruveta kokoamaan häntä uudestaan ja näin. Niin kerro tästä, mitä tämä oikeasti tarkoittaa ja miten se tapahtuu?
No se on, mä oon itse kokeillut erilaisilla metodeilla sitä. Noihän on sellaisia erilaisia metodeja ja koulukuntia, joita näyttelijät käyttää niin kuin työkaluina, millä ne pääsee sisälle sinne rooliin ja oppii ajattelemaan niin kuin ne ja mikä se ikinä muoto on kenellekään. Mut mun henkilökohtainen näkemys ja kokemus, ja mulle sanottiin jo silloin alkuvaiheessa niistä, että kun näitä tulee sun eteen, niin otat sieltä vaan ne asiat, jotka sä tunnet, että sopii sulle, jotta sä löydät sen oman muotos tehdä ja sit käytät niitä metodeita semmoisena työkaluina. Esimerkiksi nykyään, jos tulee semmoinen hetki, että tuntuu, että on pakki tyhjä, niin mulla on semmoinen reppu, mistä mä voin kaivaa erilaisia siihen hetkeen sopivia niin kuin tunnemuistoja tai semmoisia metodimuistoja sieltä, joita mä sitten voin käyttää niin kuin hyväkseni. Mutta mä en usko mihinkään yhteen totuuteen, että en näyttelemisessä enkä missään muussakaan semmoisen fundamentalistisen ainoisen oikeisen. Että jokainen näyttelijä löytää varmasti sen oman tapansa ja on löytänyt tai etsii sitä. Eihän se koskaan päädy. Että se, miten mä tein asioita 25 vuotta sitten niin kuin 150%, niin 24 tuntia vuorokaudessa, niin se on tietysti muuttunut. Että sitähän ei jaksa pitkään. Et nyt se on sitä, että mä teen mieluummin sen 100% sen hetken, kun se kamera käy. Ja tarpeen vaatiessa vietän yönkin sen käsikirjoituksen kanssa näin. Mutta sitä oppii myös vuosien varrella niin kuin muokkaamaan. Et mä pyrin tekemään joka jutun vähän eri tavalla. Ja löytää varsinkin uusia ja ottaa riskejä ja kokeilla uusia juttuja, mitä tulee mieleen. Ja jotka jotenkin inspiroivat, mitenköhän jos tekisikin tätä kautta, mihinkö se kuljettaa. Et se, siinäkin se on semmoinen niin kuin jatkuva kehitys.
Onko ne välillä rankkojakin prosesseja?
On tietenkin. Totta kai niitä on rankkoja ja kepeämpiä, mutta ne on niin monella eri tasolla. Sitten monta kertaa huomannut myös, että sen hetkinen elämäntilanne vaikuttaa siihen niin kuin, myös, että miten sitä pystyy niin kuin keskittymään ja antamaan sille kaikkensa. Vai pystyykö ollenkaan? Et välillä joutuu tekemään teknisesti töitä, että on vaan niin kuin vaikea olla siinä hetkessä ja silloin joutuu käyttämään tietynlaisia metodeja näyttelemiseen, että sä tavallaan pystyt menemään siitä läpi kuitenkin.
Miten se roolihahmon kanssa eläminen, jotenkin kun nämä prosessit on kuitenkin aika pitkiä, elokuvan kuvaukset voi kestää tosi kauan ja se roolin sisäistäminen on vaatinut pitkän valmistautumisen ja ne voi olla aika rajuja ja rankkojakin ne roolit, niin miten siitä pääsee sitten eroon, kun se työpäivä on pulkassa?
Mä en tiedä, itselleni kävi niin, että mä en oikein päässyt niistä eroon, että mä elin niiden kanssa niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa nuorempana ja se johti siihen, että mä väsyin ihan täysin. Että mun niin kuin tuntui, että psyyke hajoaa ja identiteetti katoaa. Ja sitten mä kadehdin siellä esimerkiksi Matti Pellonpäätä, joka sanoi, että hän jättää sen roolin aina kuvauspäivän jälkeen sinne narikkaan. Ja sitten seuraavana aamuna, kun menee tai päivällä menee, niin ottaa sen sieltä narikasta pois. Ja mulla meni monta vuotta ennen kuin mä ymmärsin sen itse, että siihen, mä tarvitsin siihen yhden burnoutin. Mm. Ja sitten mä päätin kokeilla sitä ihan, että mä teen sen ja kyllä se pelotti jättää se sinne. Mutta mitenkään mä sanoisin, että siitä mä löysin semmoisen tietynlaisen niin kuin kevennyksen itselleni myös. Että mä pikkuhiljaa kehittelin sitä asiaa niin kuin oman muotoni niin itselleni sopivaksi sitä samaa. Ja sitten tietysti niin kuin aikanaan muistan, mä tein sellaisen roolin, jossa mä joudun niin kuin tekemään todella rankkoja ja mulle itselleni täysin vieraita asioita, niin mä huomasin semmoisen, että mä prosessoin sen asian, mä kävin sen asian läpi ennen niitä kuvauksia itseni kanssa, jotta mä voisin sen näytellä. Mä en halunnut enää niin kuin prosessoida kameran edessä sen kuvausten aikana sitä juttua, koska silloin sit katsoi helposti joku semmoinen niin kuin objektiivisuus siihen niin kuin roolihahmoon tietyllä tavalla. Että kun sä oot liian nahkossa sisällä, niin ja sitten jos joutuu törmään omaan niin kuin moraalisiin käsityksiin ja tämmöisiin siinä samalla, niin onhan se varmaan mielenkiintoista itselleen, mutta se ei välttämättä tuo mitään lisää siihen niin kuin tulkintaan. Niin mä huomasin, että mun tapa on se nykyään, että mä käyn ne asiat läpi ensiksi, jotta mä voin näytellä ne. Että mun ei tarvitse enää prosessoida niiden kuvausten aikana sitä asiaa. Että siellä syntyy sitten ihan omat uudet. Joka kerta syntyy joku oma uusi prosessi, joka on sitten ihan uutta ja tuntematonta. Mutta mikä se on, niin sitä ei voi koskaan etukäteen tietää, mitä ne herättää. Mutta jos mulla on koko ajan se itse ydin siinä mukana, niin se estää mua myös näkemästä sen, mitä muuta siinä voi kokea ja oppia ja löytää.
Tämä on tosi mielenkiintoisia nämä kaikki näyttelijän työn koukerat ja tuossa oli aiemmin vähän jo puhetta siitä musiikista ja mitä se antaa, mutta sitten niin kuin vastapainoksi myöskin sä kirjoitat, sulla on tulossa tänä vuonna vielä ulos 14.06 tämmöinen tekstikokoelma.
Maaliskuussa.
Onko se kirjoittaminen sulle, onko se ikään kuin terapeuttista vai onko se sitten harrastus vai onko se intohimo vai mitä se sulle antaa?
No on se varmaan ollut joskus terapeuttistakin. Niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon kirjoitellut pieni juttu näin, mutta tää oli kyllä ihan puhtaasti semmoinen, että mulla oli tarinoita kerrottavana. Siis teemoja ja tämmöisiä, joita mä halusin käsitellä niin kuin kirjoittamisen kautta. Siis ne on fiktioita, mutta niissä on yhteinen teema se on halvempi kirjoittaa kuin tehdä elokuvia, sanotaanko näin. Että. Ja jotkut asiat ja tarinat, kun tulee ja inspiroituu, niin ne vaan tulee siinä muodossa. Mä huomasin, että nämä tuli niin kuin tässä muodossa, niin kuin kirjoittamisen muodossa, niin sitten se pitää tehdä pois, näin mä sen koen. Että kyllä se totta kai siinä on tietty terapeutti. Ehkä terapeuttisinta oli se, että mä sain sen tehtyä ja kirjoitettua kaikki tuon viime vuoden aikana, mikä oli mulle aika iso juttu. Että kun ei sitä aikaa sitten tahtonut löytyä siihen, niin ehkä se terapeuttinen puoli oli siinä, että mä sain sen valmiiksi. Ja se oli mulle iso juttu, että mä sain sen niin kuin alusta loppuun asti kirjoitettua.
Ja maaliskuussa se on sitten myöskin koko teos kaikkien nähtävillä. Kauhistuttaako se ollenkaan? Noin henkilökohtaista tuotosta antaa kaikkien arvosteltavaksi.
No kun se, niin, se ei ole elämänkerta, mikä on hienoa. Eli en mä tiedä kauhistuttaako se. Mä niin kuin mielenkiinnolla jään odottaa, miten se otetaan vastaan. Et se on ehkä semmoinen hyvällä nöyrällä, mutta asenteella. Kato, mitä. Kiva nähdä, miten se otetaan vastaan.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Reinin Antti siis täällä vieraana paikan päällä ja Antti, mä soitin sun toisellekin hyvälle ystävälle. Aiemmin kuultiin tuossa Peraa, jonka kanssa teillä on ihan vauvasta saakka kulkenut matka yhdessä ja toinen sun hyvä ystävä on Salomaan Marjo, jolta kyselin, että minkälaisiin tilanteisiin te oikein olette joutunut ja päätynyt yhdessä kuljeskellessa, kun sä oot kuitenkin Antti toimittajille ja ihmisille tuttu hahmo, niin että tuleeko siitä ikinä koskaan hässäkkää?
Ei nyt varmaan ihan hässäkkää, mutta kyllä me niin kuin hämmennystä ollaan saatu aikaiseksi. Et hyvä esimerkki on varmaan se 2 vuotta sitten Levi Avajaiset. Ja siellä oli mediaa paikalla ja sitten oli julkisuuden henkilöitä. Ja sitten me lompsitaan Antin kanssa sitten lentokoneeseen. Ja sitten alkaa se hirveä supina siellä, että toi on kyllä Anun näköinen toi nainen, mutta se ei ole Anu, että kuka se on ja mikä se on. Ne liikkuu yhdessä, ne niin kuin menee tuolla. Semmoisiin tilanteisiin on joutunut kyllä Antin kanssa.
No miten tämä selvisi? Uskaltiko kukaan missään vaiheessa tulla kysymään, että hei hetkinen, että onko nyt niin kuin nainen vierellä vaihtunut vai mitä on tapahtunut?
No kyllä aika pitkään meni ennen kuin kukaan uskalsi. Tai kukaan ei oikeastaan uskaltanut sitä edes kysyä. Kukaan ei kysynyt Antilta suoraan, kukaan ei tullut kysymään multa suoraan. Sitten meillä oli semmoinen yhteinen tapahtuma tai semmoinen yhteinen ruokailuhetki. Ja sitten toimittaja tuli siihen sitten vierelle ja sitten me ruvettiin siinä höpisemään. Ja sitten varmaan se oli minä, joka avasin tätä tilannetta, koska se oli niin hämmentävää, että kaikki vaan tuijotti ja oli vähän niin kuin peloissaan. Ja niin kuin sitten mä varmaan avasin sitä, että joo, me ollaan Antin kanssa vanhoja tuttuja, me ollaan nyrkkeilty yhdessä ja me ollaan ajettu moottoripyörää yhdessä ja me ollaan lasketeltu yhdessä. Ja sitten se palapeli tavallaan niin kuin rupesi sitten siinä, niin kuin, että ai te olette sillä tavalla, joo, kiva juttu.
Kato, Antin ympärillä on ehkä tämmöinen pieni aura, että häneltä ei ihan mitä tahansa noin vaan tullakaan kysymään.
Joo, varmaan oli, että otetaanko tuosta kuvaa vai eikö oteta kuvaa.
Hei, miten kun Antin työhön kuitenkin kuuluu tämä julkisuus, niin miten hän sun mielestä siihen suhtautuu, siihen ja mediaan tietysti myös?
Se kuva, mikä mulla on, niin Antti on kyllä, se on aika rento sen asian suhteen. Että se yrittää elää mahdollisimman normaalia tavallista elämää, että se ei niinku häiritse hänen elämäänsä kyllä yhtään. Että se on, uskaltaa kulkea tuolla, niinku, että se ei piilottele itseänsä tai se ei niinku, sanoin, että no me ei voida mennä sinne, että mä haluan lähteä sinne, kun mä tiedän, että siellä on varmaan valokuva. Se on tosi rohkea ja antaa vaan mennä ja elää mahdollisimman normaalia tavallista elämää. Ihanaa. Se on siinä jotain, niin kuin, se on semmoinen niin kuin makea juttu, että se on niin jalat maassa tyyppi, että se ei leiju missään. Eikä kuvittele itsestänsä mitään niin kuin, muuta kuin, että hän on Antti.
Osaatko Marja sanoa siihen, että minkä takia, kun Antilla on tämmöinen maine vähän haastavana ihmisenä nimenomaan niin kuin toimittajien keskuudessa, että hän on pikkasen hankala ja vähän pyörittelee mediaa, miten sattuu, niin mistä se oikein tulee?
Se varmaan aika tarkasti katsoo, että kenellekä se niin kuin antaa esimerkiksi, kenelle se antaa sen haastattelun tai se haluaa tietää, että sen kaikki on tavallaan totta, mitä hänestä puhutaan tai kerrotaan. Tai, niin ehkä siinä on sellainen, se ei ole Antin puolelta pelkoa, vaan se on varmaan juuri sitä, että hän haluaa antaa myöskin sellaisen kuvan, että hän on ihan tavallinen ihminen, eikä mikään supertyyppi, eikä, vaikka hän onkin kyllä supertyyppi, mutta mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen. Se ei niin kuin pelkää mitään se mies.
Yle Puhe.
Siinä siis Antti Reini, sun hyvä ystävä Salomaan Marjo. Antti ei pelkää mitään, niin hän sanoi. Ootko sä samaa mieltä?
No ainakin niin, että jos pelko tulee puseroon, niin pyrkisin niin, että se ei kuitenkaan määrittele mun elämääni tai estä mua tekemästä asioita. Että sitten jos tulee pelko, niin mä pyrin menemään päin sitä ja katsomaan, mikä se on. Kyllähän meistä kaikki pelkää. Se on ihan... Mutta ehkä se on muuttanut muotoonsa myös se pelon niin kuin määritelmä itsessään, kun sitä katselee tavallaan. Et huomannut, että kun niitä päin uskaltaa mennä, niin siellä on aina joku vastaus. Ei välttämättä vastaus usein, niin semmoinen uusi kysymys edessä, mutta se vie eteenpäin kuitenkin. Että se on ehkä sitä itsensä ylittämistä silloin parhaimmillaan.
Minkälaisia ajatuksia sussa Marjon kommentit herätti? Laitat oikein silmät kiinni ja fiilisteli.
No, kun muistelin sitä joukosin. Marjo on, se on mun hyvä, siis läheisimpiä ystäviäni ja erittäin läheinen ja näin. Musta se on vaan hienoa tavallaan, että pystyy menemään ja tekemään asioita just sillä lailla, että oma elämä niin kuin pysyy semmoisena, että pystyy elämään sitä omaa elämänsä. Että kyllä mä muistan tuon levireissun ja
siellä on toimittajat
ja,
ollut.
Niin, ja hänen miehensä ja Anunkin piti lähteä mukaan, mutta niille tuli töitä, niin me lähdettiin sitä kahdestaan. Että ei me nyt leikitty median kanssa siellä mitään, mutta emme myöskään selitelty siellä mitään. Että se tavallaan, että mennään näin ja ollaan, että ei tässä ole mitään hätää. Ja on oikeus elää sitä omaa elämänsä ja niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa tuntuu hyvältä ja näin. Onhan se tietysti varmaan outoa jollekin toi miehen ja naisen välinen ystävyys, että on ystävinä. Mutta en mä usko, että me ollaan ainut semmoinen ystävä pariskunta kuitenkaan.
No ette ihan takuu varmasti ole. Mutta kyllähän tuo vähän hilpeyttä herättää, että siellä on toimittajat ollut ymmyrkäisinä ja supissu keskenään ja miettinyt, että mikä kuvio ja hässäkkä tässä on
niin, päällä. Niin, ehkä se kertoo mediasta ja niistä toimittajista enemmän kuin meistä.
Tämä, mitä kysyin myöskin Marjolta, tämä sun maine tämmöisenä haastavana, no sanotaan nyt näin, hankalana haastateltavana, niin onko se, ootko sä sen ikään kuin tietoisesti rakentanut?
No muistan silloin Ilkapitanon aikoihin, kun oli kaiken maan festivaaleja ja kansainvälisiä. Se oli mulle niin hämmentävä se huomio, kaikki semmoinen, että mä olin jotenkin epävarma ja mä en oikein tiennyt, mitä kaikkea se tuo mukana, niin mä silloin rupesin töksäyttelemaan semmoisia hyvin tylyjäkin vastauksia, koska mulla ei ollut mitään, vaan mä en ollut ajatellut niitä asioita koskaan. Niin musta se tuntui niin kuin absurdilta, että mut kysytään asioita, koska mulla ei oikein vastausta tuohon ja se tavallaan se paine oli niin kova. Oli niin kuin sen, se oli mulle ihan uusi maailma. Mä en tiennyt yhtään, mitä se toimii ja mikä siellä on se semmoinen niin kuin logiikka ja tämmöinen näin. Ja sitten tuossa vuosien aikana, niin totta kai sitä on niin kuin, kun mediakin on muuttunut, siis tämä ei ole nyt mitään kritiikkiä, se on varmaan ihan luonnollista, mutta media on muuttunut enemmän semmoiseksi niin kuin lööpihakuseksi ja huomannut monissa yhteyksissä, että se tavallaan se niin kuin sivulause muuttuu päälauseeksi ja sitten kun se irrotetaan sieltä kontekstistaan kokonaan pois, niin se on niin kuin jonkun muun kuin itsensä antama kuvio. Siinä mä oon yrittänyt olla tarkka, että silloin kun Vareksia tehtiin ja alkoi se rumba, niin silloin mä niin kuin päätin sen, että mä rajaan aika tarkkaan sen, mihin mä lähden mukaan. En ole lähtenyt mihinkään tämmöisiin, silloin nolasin itseni pieniin juttuihin. Et yrittänyt katsoa, että niissä olisi joku semmoinen pointti kuitenkin. Haastattelu sen tällaisissa näin. joskus ja markkinoinnin aikoihin, niin sehän on ihan selvää, että silloin puhutaan aina siitä, mitä tehdään.
Mähän itse katson tätä vähän silleen, semmoinen kukkahattu päässä näitä asioita, tätä mediamaailman ja viihdemaailman murrosta ja muutosta ja sitä, mihin suuntaan se on mennyt. Sä oot ollut tosi pitkään alalla ja nähnyt ikään kuin sen muutoksen ja elänyt myöskin itse sen muutoksen läpi. Niin mitä sä ajattelet tästä tämmöisestä nimenomaan tuolla kertomalla tavalla toimivasta mediamaailmasta, mitä se nykyään on?
No mä en ole, se on jotenkin, sitä joskus pähkälöstä, että on halunnut tavallaan päästä miettimään sitä kokonaan, että se ei ole mun päivittäiseen elämään liity mitenkään. Ja täytyy kyllä niinku olla kiitollinen siitä, että se tavallaan toi suurin tavallaan tuommoinen huomio ja tuommoinen niinku medianäkyvyys tuli tuossa, kun mä olin kuitenkin jo niinku reilusti yli 40. Että jos tuo sama asia olisi tapahtunut mulle niin kuin 25-vuotiaana tai 30-vuotiaana, niin kuin samalla, mitä nämä nyt oli, nämä varekset ja nämä ja sen mukana tuomat jutut, niin olisin varmaan vähän eri tavalla suhtautunut siihen. Että tavallaan niin kuin tässä nimenomaan se tapauksessa tuntui, että se tietyllä se ikä ja kokemus ja se, mitä on ehtinyt näkemään, niin se myös jarrutti sitä tavalla, että se piti jalat maan pinnalla ja ei niin kuin sortunut semmoisen niin kuin egon liialliseen pumppaamiseen. Niin kuin, että tavallaan, totta kai mä oon ylpeä siitä, mitä mä oon tehnyt ja se on aina niin kuin pitää ollakin. Mut tavallaan se, että yritti niin kuin välttää sitä niin kuin ylimääräistä, ettei nousisi hattuun ja ei rupesi pitämään itsensä noin niin kuin jotenkin hyvin erikoislaatuisena ihmisenä tai semmoisena. Että se päinvastoin, se ehkä pudotti mua enemmänkin niin kuin, se massiivisuus siinä kaikessa, niin se pudotti mua itse asiassa. Halusivat tai eivät, niin se johti mua, se vielä niin kuin vahvisti mun omaa sisintäni enemmänkin, että se kuulitti mut enemmän sinne äärelle, että kuka mä oon ja mitä mä haluan ja miksi mä oon tässä ja miten tää on mahdollista ja että aivan mahtavaa. No. Et niin se vaan menet, ja mä olin just ollut luovuttamassa, mutta taas lopettelemassa tota juttua ja suuntautumassa ihan muihin asioihin ja sit se tulee sieltä yhtäkkiä eteen, niin se siinä oli paljon mulle käsiteltävää niin kuin sekä itsessäni että suhteessani muihin. Ja media mä suhtaudun jotenkin niin, että en ole millään sotajalalla ollut edes koskaan. Mutta tavallaan mä koen sen jonkinlaisena yhteistyönä myös parhaimmillaan.
No sitähän sen pitäisi ainakin olla.
Ja se on myös omasta asenteestakin, että jos tavallaan niin kuin, että pyrkii myös olemaan niin ristiriita, että en mä koskaan sano, että mä en anna haastattelua ja mä lähden julkisuudesta pois. Mä en niin kuin ymmärrä, mitä se on. Ja sitten sanotaan, että sieltä ei voi lähteä pois. Mä en usko siihen. Jos haluaa pois, niin se on hyvin helppoa. Ei anna yhtään haastattelua, ei osallistu mihinkään, niin sillä sä pääset siitä eroon. Et kaikki tämä semmoinen, niin että pyrin olemaan johdonmukainen siinä kuitenkin. Että media on hyvä, mediassa on hyvät puolet ja sitten siinä on ne ärsyttävät puolet ja huonot puolet. Mä pyrin siihen, että mä saan nukuttua rauhassa yöni kuitenkin. Että mun ei tarvitse mediaa miettiä.
No, mut mites kun te esimerkiksi kuitenkin olette Sinisalon Anun kanssa antanut yhteisiä haastatteluja, ollut hulluttelemassa esimerkiksi Possessa yhdessä ja näin poispäin, niin voisiko tästä nyt jotenkin päätellä, että sä oot niinku aavistuksen alkanut pehmeentymään, pehmoilemaan?
No kun ei mulla ollut semmoista, niinku, ne yhteishaastattelutkin harvat, mitä ne on käsitellyt töitä pääosin. Tai sitten oli joku muu teema tavallaan sellainen, minkä on kokenut ehkä tärkeäksi. Ja joissakin asioissa on hyvä, että pystyy niin kuin vähän avautumaan. Mutta esimerkiksi kaikki noihin päihteisiin ja tällaisiin niin kuin liittyvät asiat, joita tuossa yritti muutamaan kertaan yrittää, ne on ollut ihan fiasko. Että tavallaan niin kuin se, että siinä niin kuin mä oon niin kuin median kanssa ollut enemmän eniten ehkä ongelmissa, että niin kuin vähän pettyneenä sillä, että kun on yrittänyt puhua jopa vakavasti niistä asioista, niin niistä tulee vain muutama lööppi ja se itse asia jää sitten kertomatta tai lukematta sieltä. Että se on ollut mun mielestä niin kuin huono juttu. Että toivottavasti noissa asioissa vähän niin kuin media petraisi paremmin.
Toivottavasti. Kyllä niin. Me yritetään oppia joo, tälläkin
se, puolella. Joo, ja se on niin kuin, se on ehkä niin, se on... Sehän ei ole minkään yksilöiden tai yksinäisten toimittajien ongelma. Että se on ehkä enemmänkin tässä yhteiskunnassa vielä oleva semmoinen holistinen piirre, joka on hyvin monella tasolla ilmenevä.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Antti Reini täällä ja ihan kohta joudun susta luopumaan, vaikka sulla riittäisi tarinoita, tiedätkö, vaikka yhdeksi kokonaiseksi yöksi sinä voisit olla täällä puhumassa. Mutta Antti, sä oot Kallion kasvatti, siitä puhuttiin jo alussa, mutta sitten sus onkin hyvänä vastapainona myös tuo Heinäveen mökki, mikä aina nostetaan jotenkin esiin. Niin minkälaisissa asioissa sinä Kallion kasvatti oot maalainen?
Eihän se tarkoita sitä, että jos on asunut urbaanissa kaupunkiympäristössä ja miljössä, niin etteikö luonnosta voisi pitää. Et kyllä Helsingissä on ollut aina, niin kuin jopa silloin kun me oltiin nuoria Peran kanssa, niin kyllä me vietettiin paljon aikaa tuolla keskuspuistoissa ja kesäisin käytiin leireillä ja tämmöisissä näin, että kyllähän sieltä on jäännössä. Kyllä luonto on mulle äärimmäisen tärkeä. Et se on se niin kuin, luonto on viisas ja vahva ja kaunis ja sydämellinen.
Hauska, että sä aina palaat Perän kanssa lapsuuteen näissä tarinoissa ja muistelmissa. Perä puhui siitä yhteisöllisyydestä ja jostain mä luin, että siellä on niin kuin penskana on pelattu. On ollut ikään kuin silleen turvallinen ympäristö, että öisinkin on vaikka voinut pelata lätkää Kalliossa ja puuhata kaikenlaista. Niin kerro vielä, että mitä kaikkea muuta siihen lapsuuteen mahtui kuin yöllistä lätkää?
No siellä oli ratapihat ja siellä oli kellareita ja vinttikomeroita ja se oli niin kuin hyvin monipuolinen miljö. Mä pidin siitä. Se ihmiskirjo oli aivan mahtava siellä, että siellä oli tosiaan niin kuin koko elämän niin kuin kirjo näyttäytyi siellä niin kuin nuorelle ihmiselle. Sitä niin kuin oppi vähän hyväksymään ja näkemään erilaisuutta meissä kaikissa.
Tähän on hyvä ruveta lopettelemaan. Kiitos kovasti Antti Reini, oli ihan älyttömän hauska saada sut vieraaksi. Katsotaan, saahanko sut joskus puhumaan vaikka koko läpi yön.
Vastaan tässä alkuun päästiin.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.